Kyrios Jesus Christos. Näin huudahtivat kreikan kielellä varhaisimmat kristityt. Se tarkoittaa, Jeesus on Messias ja Herra. Sillä tunnustettiin ensinnäkin, että Jeesus on se Jahve, eli Herra, joka on pyhien kirjoitusten ja juutalaisten Jumala. Sanalla Kyrios nimittäin oli käännetty kreikaksi Vanhan testamentin kreikannoksessa Jumalan nimi Jahve, joka pohjautuu hänen lausumaansa, minä olen se, joka minä olen. Toisen Mooseksen kirjan 3:14. Tämän lausuman suomalaisena vastineena on useimmiten Herra. Toiseksi tämä varhaisten kristittyjen huudahdus tunnusti, että Jeesus on pyhien kirjoitusten lupaama ja juutalaisten odottama voideltu kuningasvapauttaja, eli Messias. Kolmanneksi tämä lausuma oli tietoinen vastakohta ja vastalause sanoille Kyrios Kaisar, eli keisari on Herra. Näillä sanoillahan tunnustettiin Rooman keisarin jumalallisuus. Se oli kansalaisten velvollisuus, josta vain juutalaiset oli vapautettu. Kristitytkään eivät tietenkään voineet tällaista tunnustusta keisarille antaa. Kyrios, eli Herra, oli yksi keisarin arvonimi. Sen sijaan ympäriltään kristityt kuulivat huudon Anathema Jesus, eli Jeesus on kirottu tai Jeesus olkoon kirottu. Nykyisen Izmirin paikalla sijainneen Smyrnan marttyyripiispa Polykarpos lausui joutuessaan roviolle vuonna 155, miten voisin kirota kuninkaani, joka on minut pelastanut. Kristillisen uskon ja kirkon alusta asti niihin on olennaisesti liittynyt todistajien todistus, uskon perustan eli Jeesuksen ja hänet välittävän tiedostamisperustan eli Raamatun kohtaamisesta. Vain profeettojen ja apostolien sana, joka on siis Raamatussa, synnyttää todistajien uskon. Heidän todistuksensa eli tunnustuksensa on uskon hedelmä yksittäisissä uskovissa ja koko seurakunnassa. Siten se on riippuvainen perustastaan. Näin tunnustus toisaalta on objektiivisesti alisteinen Raamatulle, joka on sen lähde, eli ohjaava ohje, normi. Toisaalta tunnustus perustuu yksittäisten kristittyjen subjektiiviseen, eksistentiaaliseen uskon kokemukseen, kun he tunnustavat uskon kohteen ja sisällön. Tämä edellinen ulottuvuus on luonteeltaan yhteisöllinen ja opillinen. Se on kirkon, koko kirkon asia. Tämä jälkimmäinen puoli taas on yksilökeskeinen. Uskon tunnustus on johdettu ohje. Se on Raamatun alapuolella, se ei saa nousta Raamatun yläpuolelle eikä edes sen rinnalle. Se on myös yhä uudelleen koeteltava Raamatulla. Tunnustukseen liittyy usko molemmissa perusmerkityksissään. Toisaalta usko on se, mikä uskotaan tai mitä uskotaan tai mihin uskotaan. Siis uskon kohde, uskon sisältö yleisesti. Toisaalta usko on se, millä uskotaan, henkilökohtaisesti, välineenä. Latinan teon sanaa credo, joka tarkoittaa minä uskon, käytetään usein tarkoittamaan sellaisenaan uskon tunnustusta tai minun uskoani. Varhaisimmat uskon tunnustukset syntyivät Uuden testamentin kirjoitusten kanssa rinnakkain ja samanaikaisesti, ja nämä vaikuttivat toisiinsa. Tunnustukset syntyivät useista tarpeista. Ensinnäkin haluttiin lausua oikea usko harhaoppia vastaan käyttämällä Raamatun sanoja samassa merkityksessä kuin Raamattu niitä käyttää. Sellaisena tunnustus on opin ja totuuden minimi. Apostoli Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään, jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Toiseksi haluttiin pitäytyä uskoon vainoissa. Apostoli Paavali kirjoitti nuorelle hengelliselle pojalleen Timoteukselle ensimmäisessä kirjeessään, sen viimeisessä luvussa. Tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä. Kolmanneksi, kastettaville lausuttiin totuuden sääntö tai uskon sääntö, niin kuin sitä nimitettiin, jonka he uskoen omaksuivat ja sitten ikään kuin palauttivat vastauksenaan. Apostolien tekojen 8. luvussa on tämä tunnustuslausuma, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Neljänneksi, uskon tunnustus oli seurakunnan Jumalan palveluksen olennainen osa. Filippiläiskirjeen 2. luvussa jakeesta 5 alkaen se sanotaan näin. Kristuksella Jeesuksella oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, Jeesus Kristus on Herra. Viidenneksi, tunnustuksella seurakunta ja uskovat myös ylistivät Jumalaa. Uskon tunnustuksen käyttämisellä on samat vaikuttimet ja käyttötarkoitukset yhä niin kotimaassa kuin ulkolähetyskentillä. Näiden luettujen Uuden testamentin kohtien lisäksi siinä on muiden muassa seuraavia tunnustuslauselmia. Matteus 16 jae 16, Pietarin tunnustus Jeesukselle, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen 15. luvun alussa Paavali sanoo, ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Ja hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille 12. Vähän aikaisemmin samassa ensimmäisessä korinttilaiskirjeessään luvussa 8 Paavali tunnustaa. Meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki lähtöisin ja hänen luokseen olemme matkalla. Meillä on vain yksi Herra, Jeesus Kristus. Hänen välityksellään on kaikki luotu, niin myös meidät. Efesolaiskirjeen 4. luvussa Paavali sanoo, yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste. Yksi on Jumala, kaikkien Isä. Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa. Ensimmäisessä kirjeessään Timoteukselle 3:16 Paavali sanoo: me tunnustamme, että meidän uskomme pyhä salaisuus on suuri. Se on hän, joka ilmestyi ihmisruumiissa, joka julistettiin vanhurskaaksi pyhän hengen voimasta, jonka enkelit saivat nähdä, josta saarnattiin kansoille, johon uskottiin maailmassa ja joka korotettiin kirkkauteen. Varhain kehittyi kristittyjen keskuudessa myös kuvallinen symboli, kala, kreikan sana ichthys, joka koostuu 5 sanan alkukirjaimista, Jeesus, Christos, Theou, Hyos, Soter, eli suomeksi Jeesus, Kristus, Jumalan poika, vapahtaja. Ja näin tämä kuva siis esitti Jeesusta. Ja tätäkin tunnuskuvaa, symbolia käytetään yhä meidän aikanamme. Uuden testamentin kirjoitusten kanssa rinnakkain ja samaan aikaan vaiheittain syntyi niin sanottuja yleiskirkollisia uskontunnustuksia. Parhaiten tunnemme niistä apostolisen uskontunnustuksen ja Nikean uskontunnustuksen. 3 on sitten Atanasiuksen tunnustus, jota ei koskaan lueta Jumalan palveluksissa. Nämä 3 niin sanottua yleiskirkollista uskontunnustusta hyväksyttiin varhaisessa kirkossa lopulliseen muotoon muutaman 100 vuoden aikana. Ne ilmaisevat kristillisen uskon ydinasiat sekä kristityille että niille, jotka eivät ole kristittyjä. Myöhemmin on sitten syntynyt lisää tunnustuksia. Erityisesti uskonpuhdistuksen aikana, kun kirkko jakautui katoliseen, luterilaiseen ja reformoituun haaraan, syntyi 3 tunnustuksia. Roomalaiskatolisessa kirkossa omansa, luterilaisessa omansa ja reformoidussa kirkossa omansa. Luterilaisen kirkon tunnustuskirjoihin, joista käytetään yhteisnimitystä yksimielisyyden kirja, sisältyy 7 kirjoitusta. Tunnetuimpia niistä ovat Martin Lutherin kirjoittamat vähäkatekismus ja isokatekismus ja Philip Melanchtonin kirjoittama Augsburgin tunnustus. Nämä ovat vuosilta 1529 ja 30. Ja koko tunnustuskirjojen kokonaisuus, yksimielisyyden kirja, koottiin vuonna 1580. Raamattu on kristillisen opin ja elämän ainoa lähde ja ohje. Raamatun ymmärtäminen näyttää Raamatun syntyajan jälkeisessä kirkossa kulkevan kuitenkin eräänlaisissa suurissa jaksoissa, jolloin ratkaistaan uskon suuria peruskysymyksiä. Niinpä varhaiskirkon oli selviteltävä itselleen ja ympäristölleen Jumalan kolmiykseyttä sekä Kristuksen persoonaa, Kristuksen 2 luonnon, jumaluuden ja ihmisyyden välistä suhdetta. Silloin tehtyyn työhön ei myöhempinä aikoina ole ollut paljon lisättävää. Se on myös suuressa määrin yhteistä kaikille suurille vanhoille kirkkokunnille, ortodoksiselle kirkolle, roomalaiskatoliselle kirkolle, luterilaiselle kirkolle ja reformoidulle kirkoille. Uskonpuhdistus eli reformaatio syntyi sitten siitä, että pelastus oli hautautunut paljon sellaisen alle, mikä hämärsi sitä. Uskonpuhdistuksen suuri löytö oli siinä, että ihmisen ainoa pelastaja on Jumal-ihminen Jeesus Kristus, että pelastuksen ainoa vaikutin on Jumalan armo, joka on hänen sydämessään, ja että pelastuksen ainoa kanava Jumalan ja ihmisen välillä on usko, joka vastaanottaa Jumalan armon ja lahjan. Iskusanoilla tämä ilmaistaan näin: Kristus yksin, armo yksin, usko yksin. Näiden perustana on Raamattu yksin. Kun on kysymys ihmisen suhteesta Jumalaan ja siis hänen pelastumisestaan ikuiseen elämään, ei näiden rinnalle saa eikä tarvitse tuoda mitään. Ei mitään ihmisestä eikä maailmasta tulevaa. Jeesus riittää, armo riittää, usko riittää, Raamattu riittää. Tämän ennen kaikkea luterilainen tunnustus haluaa meille sanoa. Uskonpuhdistusajan hengellisissä taisteluissa saavutetuilla tuloksilla on pysyvä merkitys. Nämä tulokset ovat saaneet vahvistuksensa näissä tunnustuksissa. Luterilaiset tunnustuskirjat ovat yhä myös ehkä antoisinta ja ruokkivinta hartauskirjallisuutta. Ilmeisen harvat sellaiset uskovat, jotka eivät ole luterilaisia, ovat lukeneet luterilaisia tunnustuskirjoja. Harvassa lienevät ne luterilaisetkin uskovat, jotka ovat niitä lukeneet tai lukevat jatkuvasti. Sama koskee valitettavasti jopa monia kirkon opettajia. Kuitenkin erityisesti juuri Lutherin molempia katekismuksia ja Augsburgin tunnustusta, mutta myös ehkä kaikkein pisintä luterilaista tunnustuskirjaa, Yksimielisyyden ohjetta, kannattaa kenen tahansa uskovan lukea hengelliseksi rakentumisekseen. Luterilaisen rippikoulun käyneet ovat periaatteessa lukeneet tämän Lutherin vähän katekismuksen. Ennen vanhaan se piti opetella jopa ulkoa, mutta nykyään lienee hyvin vähän niitä, jotka osaavat sen ulkoa. Siihen sisältyy 5 osaa. Ensimmäinen käsittelee 10 käskyä, toinen uskon tunnustusta, 3 Herran rukousta eli Isä meidän rukousta, 4 Pyhän kasteen sakramenttia ja 5 Pyhää alttarin sakramenttia eli ehtoollista. Jokaisen kohdan alle Luther on kirjoittanut: niin kuin perheen isän on ne väelleen yksinkertaisesti opetettava. Ison katekismuksen rakenne on aivan sama, mutta se on paljon laajempi, ja sen Luther tarkoitti erityisesti saarnaajille, papeille, jotka kääntyivät roomalaiskatolisuudesta evankeliseen uskoon. Voi sanoa, että Lutherin katekismukset kuuluvat kristikunnan nerokkaimpiin teoksiin. Ja tässä yhteydessä on kiinnitettävä huomiota erityisesti 1 ja 2 lukuun. 1 luku sisältää ja selittää siis Jumalan 10 käskyä, eli se on Jumalan lain selitys. Sen jälkeen tulee sitten uskon tunnustus, joka kertoo, mitä Jumala on tehnyt. Laissaan Jumala sanoo meille, mitä meidän on tehtävä. Tässä uskossa, uskon tunnustuksessa, hän esittää evankeliumin, eli sen, mitä hän itse on tehnyt ja tekee. Tämä uskon tunnustus eli evankeliumi jakautuu 3 alueeseen: Jumalan luomistyöhön, Jumalan lunastustyöhön ja Jumalan pyhitystyöhön. Luther sanookin ison katekismuksen alussa: Uskontunnustuksen olennaisin sisältö voitaisiin muotoilla lyhyesti näin. Uskon Jumalaan, Isään, joka on minut luonut. Uskon Poikaan, joka on minut lunastanut. Ja uskon Pyhään Henkeen, joka pyhittää minut. Yksi on Jumala ja usko, mutta Jumalassa on kolme persoonaa ja siksi on myös kolme uskonkohtaa eli tunnustusta. Kun nyt ajattelemme tätä uskontunnustuksen sisältöä, niin nämä kolme asiaahan ovat pelkkää evankeliumia, pelkkää sanomaa siitä, mitä Jumala on tehnyt ja jatkuvasti tekee meidän hyväksemme ja minun hyväkseni. Ja se on uskontunnustuksen suunnattoman suuri lahja. Ja siksi Luther tässä vähässä katekismuksessa kehottaakin, että jokaisen kristityn tulisi joka päivä lukea itsekseen ääneen uskontunnustus. Kyllä myös käskyt ja Isä meidän -rukous, mutta uskontunnustus, jotta hän voisi omistaa siitä luomisen armon, lunastuksen armon ja pyhityksen armon. Apostolinen uskontunnustus alkaa sanoilla minä uskon. Nikean tunnustus, joka on hiukan laajempi, alkaa sanoilla me uskomme. Ja nyt lausun sen tässä. Me uskomme yhteen Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan, kaikkien näkyväisten ja näkymättömien luojaan. Ja yhteen Herraan Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka ennen aikojen alkua on Isästä syntynyt, Jumala Jumalasta, valkeus valkeudesta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Meidän edestämme ristiin naulittiin Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin on kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Uskomme Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, ja jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen seurakunnan. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.